jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak já vás všichni zdravím, vítám vás. U poslechu dnešního Stárnutí je přežitek. Dneska je 24.5.2025. A já jsem si teď odeběh jenom ještě uvařit kávičku. A byl jsem nějaký pomalejší, než jsem chtěl být. No ale nevadí, jsem tady, slyšíme se, nevidíme se, ale vídáme se tu a tam na nějakých těch setkáních svobodného vysílače. Tak, dneska 24. května slaví svůj svátek Jany, to vím, počkejte, já se to jenom tady naladím. Ať mám k tomu čísla. Dneska tedy 24. Se skáče různě. Tak Jana. Její jméno, které zcela bezpečně svým nositelkám naděluje hodně, hodně vysokou příčku v četnosti užití tohoto jména. Je to druhé nejčastěji používané jméno, představte si to, druhé. Vladimíru bylo přes 100 000. Janíček je 275 141. To je co? Přes 250 000. Není divu, je to jméno velice rozšířené. Já si pamatuju, když jsem chodil na základku, tak Jana bylo jméno tak často používané, že jsme měli asi pět Janíček ve třídě, byla šestina třeba. A Petrové, Petr, Pavel, to bylo velice hojně používané jméno v mých ročnících. Bylo nás asi šest Petrů, bylo šesti Janíček, bylo to pro paní učitelku asi složité, když chtěla vyvolat nějakého Péťu anebo nějakou tu Janu a chtěla použít tu To křestní jméno se to dříve hodně používalo. Byly paní učitelky, které nevyvolávaly děti příjmením, ale křestním jménem. Nebylo na tom nic špatného. No ale tahle éra už asi je tu a tam. Je pryč. Dneska to máme trošku jinak. Takže dneska slaví všechny Jany. Přemýšlím, kolik já těch nositelek vlastní jména. Moje první tchýně se jmenovala Jana. To vám utkví. Moje sestra se jmenuje Jana. Mých pár děvčat, které se mi líbily, se jmenovaly Jany. První průšvih mladistvé studentské lásky se odehrál kvůli Janě. A mohl bych vyprávět víc, ale radši nechci. Protože i vy při té frekvenci toho jména, přes 250 000, to znamená přes 5% obyvatelstva se takto jmenuje. Jo. To je hodně. Je hodně frekventované jméno. Tak, Jana patří k nejoblíbenějším českým jménům. Není divu, jméno je krásně znělé, jednoduché a elegantní zároveň. Nad ženou jménem Jana navíc dle hebrejského původu bdí milostivý Bůh. Co tady dál se píše? Ženské křestní jméno Jana má i svůj mužský protějšek ve jménu Jan, domácký Honza. Významově příbuzné jsou i jména Johana, Ivana nebo Hana. Domácími variacemi jména jsou Janička, Janinka, Jáňa, Janča, Janule, Janulka, Jája, Pája, Mája, Fája. Ne, to tady nepíšou. Jája, Janka, Januš, Januška, také Honzina a jiné jméno Jana se vyskytuje i ve slovenštině, holandštině či srbochorvačtině. Anglické mutace jména jsou Jenny, Jane, Jane, John, Joanna, Jenny a podobně. Německé verze jména jsou Jenny, Jana nebo Jana. Francouzština jméno užívá jako Žána, Žaný nebo Janý, španělštině jako, a proč já to vůbec tak čtu, když polská. Fuj, nejmenuji jich přečíst. Významné nositelky, to je zajímavější. Jméno Jana nosily světice i významné panovnice. Mezi jinými svatá Johanka z Arku, svatá Jana Tešantál, Jana z Valois, Jana první Kastilská nebo Jana první Navarská, francouzská královna. Nositelkami jména je dnes řada českých hereček, například Jana Brejchová, Jana Štěpánková, Jana Hlaváčová, Jana Mařesová, Jana Prajzová, Jana Šulcová nebo Jana Švandová. Nosí ho i zpěvačky Jana Kratochvílová nebo Jana Kiršner ze Slovenska, také modelka Jana Štefánková. Mezi světovými nositelkami jména najdeme například americkou herečku Jenny Fonda nebo britskou spisovatelku přelomu 18. a 19. století Jenny Austen. Původ a význam jména, ženské křestní jméno Jana má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Jméno pochází z hebrejského Jochanan, které se překládá jako Bůh je milostivý, Hospodin je milostivý nebo milostivý dar Boha. Základem jména jsou hebrejská slova Jahve s významem Bůh a Šanan, překládané jako smilovat se či milost. No, tak je to boží milost, ne? No jo, no, tak jak jsem řekl, nositelek máme 275 141 a je to druhá příčka. Milé Janičky, Ať už vám říkají doma jakkoliv, ať už se vám vaše jméno líbí víc nebo méně, je vás požehnaně, no a já vám přeji tedy pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, dárků, obdarování, no a pochopitelně spoustu promořování při těch gratulacích a při těch oslavách. Takže hezky si to užijte, pěkně to oslavte. Venku svítí sluníčko, byť tam zafukuje takový ledový vítr. Tak ale přeci jenom 24. května, to už jako děti jsme šilhali po těch prázdninách, protože to už opravdu jako začátek června byl až takový ten horkej, myslím tedy ve třídách horký den, ale na janu to už opravdu ty prázdniny klepaly na dveře, pak byly okolo poloviny ty různý pochodové cvičení a výlety, no a pak už se to chýlilo do závěru toho školního roku. I ostražitost učitelů klesala s mírou jejich opotřebení před prázdninami, takže u některých se to projevovalo jako totální rozvrácení osobnosti z psychického vypětí. U některých jako určitý stupeň a úroveň otupělosti, u jiných jako opravdu až k politování, takové to, jak říkal v tom filmu Pelíšky, jak říkal Kraus, tý paní učitelce na té lavičce, jak si ji pak vzal, když tam dosad, no vy taky vypadáte hrozně. Tak to bylo takhle před těma prázdninama, no. Vy, kteří znáte nějakou Janu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost, nadělíte jí zdraví. Tak to bylo přání všem Janičkám, Janám, Jančám a tak, které dneska slaví svůj svátek. A mimo jiné je Evropský den parků. Evropský den parků slaví hlavně ochránci přírody po celé Evropě, čímž si připomínají důležitost národních parků zeleně chráněných krajinných oblastí. Samozřejmě se k ním každoročně přidávají i milovníci přírody. Ach jo. Tak Evropský den parků. Možná bych to takhle mohl odložit, ne? Že bych to takhle zavřel a je to. Nevím, jestli Pepa z Ostravy, který mi psal ohledně toho, že jsem nehezky a sarkasticky tady mluvil o těch zvířátkách. To je projekt, nevím, jestli Pepa poslouchal to naše vysílání s Išou z úterka, kde vysvětluju, že to, jak jsem se já postavil k tomu projektu, kdy nějaký pole nebo vysoký porost, který se seká, takže tam že dronama vyslíděj nějaká zvířata, která tam mají pelíšky, no a pak ty zvířata vyzvednou specialisté do speciálních klecí, je dají, odnesou je z toho prostoru toho pole pryč, posekají jim ten prostor a vrátí je zpátky do těch pelíšků. Zní to jako projekt, který jako je obdivuhodný. Já jsem ho nazval, že to je projekt debiloidní a že jenom blb a příšera, přírodu neznající, může páchat takovouhle idiotštinu a ještě na to mít nějaké granty a podobně. Tak já to vysvětlím. Není to proto, že by se mi líbilo, že nějaký stroj rozblátí nebo nějakým způsobem poraní nebo usmrtí nějaké mládě, nějakého kolouška nebo nějakého malého zajíčka. Principiálně zvířata fungují jinak než lidé. Zvířata mají silně vyvinuté pudy a ty silně vyvinuté pudy je chrání před neustálým rizikem postupující civilizace. Ve chvíli, kdy jedno zvíře vyřeší nějaký rébus, tak okamžitě všechna zvířata dostávají tuhle zkušenost do své genetické paměti, mají tu informaci k dispozici. Ta zvířata v divočině nemůžeme zachraňovat způsobem, jak tady někdo vynalezl. Každé ochránění těch zvířat před takovými riziky otupuje jejich přirozené reflexy a otupuje jejich přirozené zabezpečení před těmi úrazy. Je to o tom, že když se ty zemědělci chovají správně, mají k tomu informace, dostávají k tomu nějaké informace, protože většinou zase spousta těch zemědělců, spousta těch lidí, co jezdí s těmi různými stroji, tak aspoň na vesnicích nebo v těch okrajových částech měst, většinou se také točí okolo ochrany přírody, nebo jsou to myslivci, kteří zároveň také vědí, co a jak. Mezi taková pravidla patří, že když chtějí sekat takové pole, tak k tomu poli přijedou z nějaké strany. Prostě nejezdí tam jako blázni ze všech stran, aby ta zvířata měla možnost se podle toho svého instinktu a podle těch svých naučených reakcí, reflexů, aby se mohla chovat. To znamená, když to zvíře slyší, že přichází nějaký podezřelý zvuk, nějaký rámus z nějaké strany, ty stroje nejsou nehlučné. Tady snad bych jedině tak trochu upozornil na to, když máte elektrickou sekačku na trávu, na svém pozemku, tak by bylo dobré, kdybyste nejdřív způsobili hluk, aby jste vyhnali ty různý malí obyvatele toho pozemku, abyste je vyhnali pryč, aby ta elektrická sekačka, která je takřka nehlučná, tak aby nenadělala právě paseku těm zvířatům. Když se bavíme o klasickém poli, o tomhletom případu, ten stroj, který přijíždí, dělá rámus. Zvířata mají reflex takový, že byť nevidí v té trávě, neví, co se děje, tak ale v té trávě žijou proto, že ta tráva nebo ta pšenice nebo ta kukuřice nebo ta řepka, prostě ta neviditelnost je dělá bezpečnějšími, protože nejsou vidět. To znamená, ale ta zvířata cítí pachy, pokud se blíží nějaký zvíře, které je pro ně nebezpečné, nebo rámus. To znamená, že když se blíží nějaký rámus z jedné strany, tak zvířata intuitivně se vzdalují ze svých pelíšků a z míst, kde se momentálně nalezají, tak se vzdalují opačným směrem. To znamená, pokud to zvíře není hluchý, pokud není nemocný, pokud není raněný, tak se zkrátka bude vzdalovat. Pokud ta matka tam má mláďata, tak je prostě odnese do bezpečí. Tak to jsou přirozený reflexy těch zvířat. Pokud do toho začne člověk zasahovat, tak vlastně vytvoří těm zvířatům jiný návyk a to je to, že když se začne blížit rámus, tak je někdo hodí do klece, dá je do bezpečí a vrátí je zpátky potom, aby je všichni viděli a mohli je všichni sežrat. To je prostě ta debilotina, o které já mluvím, protože na rozdíl od člověka, ta zvířata jsou organizovaná jiným způsobem. Lidské mládě je závislé na té matce, protože nechodí, velmi dlouho to dítě nechodí, a protože se ty matky po tisíce let starají o ty svoje děti, tak ty děti nemají, a protože my jsme zase duchovně uspořádaný jinak než zvířata, tak si předávání těch informací mezi jednotlivci skrze informační pole a dosažení do toho informačního pole trvá jinak dlouho, než se ten jedinec k těm informačním polím může sám dostávat. U zvířat je to jinak. Zvířata jsou přímo napojená, od narození jsou napojená, mají ty reflexy pěstované. To znamená, že už to malé mládě, které se narodí, tak už má spoustu, řeknu, nechci říct vědomostí, ale spoustu v té genetice zakódovaných principiálních návyků, podle kterých se od narození chová. A je to rozhodně vytříbenější než u toho lidského mládě, to u toho miminka. Takže nelze jim pokřivovat tuhletu zkušenost. Protože to jste si jistě všimli. Jedete autem a silnici přebíhá myš. Jak je možné, že ta myš ví, že má v půli té poloviny vozovky zabrzdit a počkat? A proto ty myši dělají. Přitom, kdyby to fungovalo jako u lidí, tak by ta myš normálně přebíhala, a když by jí něco srazilo, tak by trvalo velmi dlouho, než se ostatní myši dozvědí, že takhle to nejde. Ale u těch myší a u těch zvířat ten návyk je okamžitý. To znamená, jakmile jedna myš zjistí, co je dobře a co je špatně, okamžitě to vědí všechny myši. Tak to funguje. Takže nebylo to nijak myšleno sarkasticky nebo nehezky vůči zvířatům. Bylo to prostě nehezky myšleno vůči hňupům z městských aglomerací, kteří od stolu vymyslí blbost, kdyby to aspoň diskutovali a komunikovali třeba s nějakýma záchrannýma stanicema, s lidma, kteří tomu rozumí ze zoologických zahrad. Kdyby takový projekt prostě komunikovali opravdu s lidmi, kteří rozumí chování divokých zvířat v přírodě, tak by takovou blbost nemohl nikdo podporovat a ještě se tím chlubit, jak pomáhá zmrzačit reflexy, pudy a návyky zvířat. Protože o ničem jiném to není. Pokud někdy dojde ke zranění těch zvířat, tak je to jenom utvrzení a potvrzení těch zvířat, že se opravdu musí chovat tímto způsobem, že když přichází od někud hluk, běžím na druhou stranu. Přeci tohle reflexu využívají naháněči při honech po stovky let. Dělají hluk a ti, co na ty zvířata číhají, tak jsou tam, vědí, kam poběží ta zvířata, protože ty zvířata mají ten reflex. Takže proto nelze těm zvířatům to pokřivovat. Nelze to pokřivovat. Protože když se to stane, tak ta zvířata naopak, protože tyhle ty záchranáři nebudou u všech polí. A tam, kde nebudou, tak ale tam budou zvířata se chovat podle toho modelu, který oni někde vytvoří. Budou tam čekat jako pitomci na ty klece, nikdo nepřijde, jediný, co přijde, je žací lišta toho stroje. Proto jsem zásadně proti takovýmto zásahům, kritizuju je, odsuzuju je a říkám, dělej to hluponi. A pokud si to neřekneme na rovinu, že to je blbost a že podporování takovýchto metod je podporování zranitelnosti těch zvířat a bude větší úhyn těch zvířat v důsledku. tak to prostě nějací hňupové budou aplikovat a budou těm zvířatům ten pudovej systém, budou jim ho narušovat. Udělali to u lidí, teďko to dělají u zvířat, jako kdyby se nudili. Místo toho, aby se o ta zvířata starali jiným způsobem, smysluplným, tak bych řekl, že vymešli totální ptákoviny. Wow. Já jsem jenom reagoval na to, co mi napsal Pepa z Ostravy. Myslel to zcela bezpečně dobře. Myslel to tak, že dokonce víceméně tam mě utěšoval, že ten můj úlet byl procentuálně velice malý. Ne, nebyl to úlet, já vím přesně, o čem jsem mluvil, proč jsem o tom mluvil a že to je opodstatněné. Ale jsem rád, že mám odezvu ve vás, v posluchačích, že o těch věcech se snažíte nějakým způsobem uvažovat. Třeba vám to zarezonovalo v uších, že to je ode mě takové zvláštní. Úplně stejně reagovalo nějaký počet z vás, jste reagovali, když na jaře roku 2020 jsem mluvil ne zrovna hezky o covidu a říkal jsem, že žádné roušky, žádné zarouškování, že to je zcela bezpečně nějaká bouda. A on se ukázal, že to skutečně bouda byla. Musím ale říct, že od některých jsem dostal tenkrát políček v nějakém mailu, napsali mi někteří lidé, že mě rádi poslouchali, ale že tohle jsem přehnal a že se jim nelíbí, že z tak vážné věci, že se jí snažím zlehčovat a že v situaci, kdy hrozí v podstatě vymření lidstva, že nabádám k nezodpovědnosti a k nedodržování toho, co tady nám zachránci světa, jak si říkají. To už tak je, že na Midgardu máme dost vyhraněné názory na spoustu věcí. Někdo řekne, je to póza. Není to póza. Prostě když vím, že některé věci z logiky, z principu, nebo jenom tak, že člověk ví, jak fungují některé věci, jak funguje organismus, že organismus vybalancovává v každý okamžik obrovské množství nerovnovážných vztahů. A právě to vybalancovávání nerovnovážných stavů do toho, aby byly v rovnováze, je smysl celého bytí, smysl toho života, smysl toho, čemu říkáme zdraví. Tak zasahování ve stylu vakcinace, zasahování ve stylu rouškování, zasahování ve smyslu podávání nadbytečného množství nějakých léků je blbost prostě. Je to zrůdné, zhoubné a zničující. Takže stačí, když znáte ty principy fungování a docvakne vám, že je něco jinak, že je něco v nepořádku. Mluvil jsem tady o tom, jak jsem dospěl velmi rychle nějakou rychlou analýzou k silnému podezření, že to je bouda celé s těma mrazákama na té ulici a s tím umíráním na veliko. Pokud, tak já to můžu zopakovat, když, a to jsem neměl moc času, já jsem za půl hodiny cirka věděl, která by je, protože jsme začínali stavět, měl jsem tady bagr, který bagroval a vyvážel, celkem asi přes 320 tun materiálu se vyvezlo. takže bylo co bagrovat, bylo toho docela hodně, tak nebyl čas ztrácet čas. Ale dal jsem si dohromady pár věcí, prostě jednoduše, kde vzniklo ohnisko té rádoby epidemie, kde vzniklo ohnisko té nákazy. Ve Wuhanu. Co to je Wuhan? Kde to je? To v Číně někde nějaká? Takže jsem si to našel. Našel jsem si, co tam je za takové ty, kde to mělo vzniknout, že to vzniklo v nějakém virologickém ústavu nebo co. Tak jsem si to vygooglil. A co se tam zkoumá, jsem si vygooglil. A vygooglil jsem si, že tam zkoumají nějaké viry a takové věci. A že tam pracuje 17členný tým na záležitostech, které byly kritizované, že na nich pracovat by neměl, protože stupeň zabezpečení těch laboratoří není na příslušné úrovni. To tam konstatovala jakási kontrola. Že tam pracuje 17členný, na těch věcech, že tam pracuje 17členný tým, v němž je 15 Američanů, to mě bylo hodně podezřelý. V Číně pracuje 17členný tým na něčem, kde jsou dva Číňani a 15 Američanů. Taková věc celá bezpečně bude financovaná. Čím je financovaná? Kdo to financuje? Financuje to NIH Amerika. 6 milionů dolarů obdrželi na ten svůj výzkum. Tady už musíte zbystřit, protože když Amerika financuje nějaký virologický nebo bakteriologický nebo takovýto výzkum mimo svoje území, pracuje tam 15 Američanů, tak vám musí být jasný, že se to asi bude týkat něčeho, co se v Americe, proč se to neskoumá v Americe? Proč nějaká univerzita a agentura NIH financuje nemalými prostředky? Proč financuje nějaký výzkum v Číně, na cizím území? Co se tedy v Americe nesmí? No, v Americe se nesmí vyvíjet biologické zbraně. Aha, v Americe se nesmí vyvíjet biologické zbraně, tak se to vyváží do různých zemí. Dobře, pak se dozvíte, že tam také se realizoval nějaký GOF projekt, program, to znamená, to jsou programy, které simulují, nebo kde se zkoumá, jakými cestami by se mohl ubírat vývoj biologických zbraní, aby na ně byly hledány proti prostředky a proti opatření. Jinými slovy, když vám to přeložím do češtiny, jsou to laboratoře, které jsou určené k vývoji biologických zbraní pro vojenské účely a maskuje se to různými způsoby. Tak říkám, tak to je, tak tady vítr fouká. No, kdo stojí za těmi programy a za řízením toku peněz. To je vždycky důležité podívat se, kdo, odkud jdou peníze, kdo na těch penězích sedí, kdo je řídí, kdo je uvolňuje, kdo tam má ten palec na té kasičce. Nějaký doktor Fauci. Kdo to je doktor Fauci? No, poradce prezidenta pro věci zdravotní. Zajímavá pozice. A co vybádal ten Fauci? Tak se na to podíváte, rozkliknete si zase informace, které jsou na internetu, no a zjistíte jednoduchou věc, že Fauci v roce 2018 dokončil rozsáhlou studii, kde studovali španělskou chřipku. Aha, španělská chřipka je zajímala. 100 let stará věc, co je na tom zajímalo? Studovali všechno. Studovali dobové výstupy mediální, studovali dobové laboratorní testy, dobové lékařské zprávy, dokonce exhumovali některé vzorky těch pacientů pohřbených. A jaký byl z toho výstup, jaký byl z toho závěr? Opravdu to potvrdilo, ta jejich studie v roce 2018 opravdu potvrdila to, co se při takzvané španělské chřipce, co se vlastně potvrdilo, že ti nerouškovaní pohřbívali ty rouškované. To znamená zásadní výstup, který byl z té studie o španělské chřipce, zněl jednoznačně, že zarouškování obyvatelstva pod vyvolaným obrovským tlakem strachu vedl k tomu, že ti zarouškovaní podléhali mnohem více tomu onemocnění, které měli, ať už se jmenovalo jakkoliv, než ti, kteří měli odkryté svoje cesty dýchací. A co byl první zásadní pokyn? Zarouškovat. A to byl pro mě jednoznačný signál, že něco je špatně. Potom, když jsem si položil jednoduchou otázku, jak se z Wuhanu dostal tedy případný virus, o kterým oni mluvili, že to je nějaký virus, jak se mohl dostat do Evropy, třeba sem k nám, dokonce do České republiky, jak se mohl dostat? No, že prý byl že se sem dostal přenosem. No jo, ale když virus je přenášen, tak každý, koho navštíví, k tomu řetězci toho popisu vloží něco dalšího. To znamená, že s přenosem ten virus slábne, protože je modifikován. Každá bytost, která vlastně přenese ten virus na druhou bytost, tak v podstatě do toho vzorce, do toho, jak ten virus vypadá, vloží kousek další sekvence. To znamená, že se prodlužuje ten řetěz a vlastně ten virus mutuje, slábne. To znamená, že kolik by muselo přenést ten, určitě několik desítek lidí by muselo se účastnit přenosu toho viru, než se dostal do České republiky, protože nikdo, nebylo známo, že by ten virus přinesli do těch zemí lidé, kteří byli ve Wuhanu a rovnou přijeli do České republiky a přitáhli to sem. To znamená, že bylo mluveno o jenom jednom typu toho viru, který se sem dostal nějakou prý cestou toho přenosu. To znamená, že neexistoval v tom prvotním pojetí ten virus. Tedy nemohl existovat, ale přesto existoval. Oni o tom mluvili, že všude na tom světě se jakoby vyskytl ten virus ve stejné formě, aniž by byl znehodnocen tím přenosem, což odporovalo pohádce o tom, jak se sem ten virus dostal a odporoval vlastně ten virus jako takový, odporoval tomu a musel by ho sem někdo opravdu třeba nastříkat, musel by ho sem někdo aplikovat v nějaké míře. Takže pro mě to bylo spíš jednoznačné aplikování, když se všude objevil ten virus bez nějakých mutačních projevů, když odstartoval rádoby ve všech zemích jako kdyby stejně, tak je jasný, že musel být aplikovaný, ne? Takže toto jsem věděl za půl hodiny bádání a pátrání po internetu nějakou analýzou, no a proto jsem věděl, že to je bouda a že další dny ukáží, jestli ta bouda je opravdu závažná, ale jedno bylo jasné, prostě nezakrývat si dýchací cesty, protože dýchací cesty jsou velice, velice důležité. Dáme si písničku, já vám po písničce nadělím dalších pár informací. Zajímavé je, že celá ta anabáze covidu rozpoutala jednu důležitou a podstatnou diskuzi, která rozbila určité schéma, které do té doby bylo považované za neprůstřelné a do té doby jako to mělo vypadat, že nějak svět funguje v oblasti třeba virů. Teď je otázka, jestli to je anebo není pravda. A to si řekneme po písničce hned, jak si zahrajeme. Tak co bychom si rádi poslechli, tak to řeknu. No třeba, já si myslím, že bychom si mohli dát jedno opáčko, takovou retro vzpomínku. Thank you. Byl nezapomenutelný Drupy, kterého uvedla na českou scénu vlastně Hanka Zagorová. Nevím, čí to byl projekt, jestli myslím si tak, že asi někde s Wagnerem byli v zahraničí Hanka Zagorová, no tam se potkala s Drupy, padli si do voka, no a začala nějaká spolupráce, která pochopitelně přivedla Drupyho do Československa tehdejšího. Bylo to dost podobné, jako třeba jsem nikdy nepochopil, takhle ten Drupy, jo. Asi to nebyl někdo nedoceněný v té kapitalistické cizině, kdo by, dejme tomu, se těšil větší podpoře publika tady. Jo. Přišlo mi třeba Bob Friedl, byl takový zvláštní člověk, taky písničkář, ale ten Drupy, to byl vyloženě italský zpěvák, který byl v té Itálii taky populární, nebyl to nikdo, kdo by tam jako zapadal a tady by vynikal. Dobře, že to tenkrát takhle dopadlo. Máme spoustu písniček i duetů s Haničkou Zagorovou a myslím si, že jim to spolu ladilo. Vrátím se zpátky k tomu tématu. Vždycky ten problém se opakuje. Některé ty záležitosti, které nepochopí lidé, přesně to platí podle toho rčení, že kdo není schopný se poučit z předešlých chyb, je odsouzen k tomu, aby je opakoval. Stejně jako lidé, jak si nepochopili, jaký trojský kůň se vlastně skrývá v očkovacích vakcínách, tak si to museli zopakovat, dejme tomu s covidem. Není dneska už tajemstvím, že na vzniku celé té strašlivé události, která nakonec měla na svědomí desítky milionů životů, mluví se asi o 50 a více milionech mrtvých, takzvané španělské chřipky, tak to byla věc, která měla svůj zárodek vlastně v tom, co dneska říkáme biologická zbraň a zároveň vakcinace. Oni to dali dohromady a tenkrát očkovali takhle. Vyzkoušeli si na frontě první světové války si vyzkoušeli určitou biologickou zbraň a potom si vyzkoušeli druhou biologickou zbraň a to byla vakcinace. Tyhle ty dvě věci spolu souvisely v tom, že měli jaksi nějakou... Ty vakcíny měly něco řešit. Jenomže neřešili nic a úplně stejně jako u covidu způsobili další lavinu úmrtí. To je asi také už známé a vy to víte, že u té vakcinace byl dědeček Billa Gatese, že ta rodina Gatesů je rodina z Root, který systematicky pracují na útočném vyvražďování skutečných lidí, protože pochopitelně to všechno bylo namířeno na oni to říkají depopulace, ale víceméně je to válka nelidí proti lidem. A my s Išou to hodně rozebíráme. Je vám to řadě z vás je to jasné, o co tam jde. Prostě nikdy se neměl narodit ten, který pomstí smrt Abelovu. Když Kain vylákal svého bratra na tu pláň, tak ho nechal zavraždit a aby unikl trestu, tak bylo to ošetřeno tak, že byla vynesena tenkýho kletba, že jednoho dne se zrodí ten, který přinese ten trest a budou všichni ti, kteří se účastnili té vraždy, zákeřné vraždy, tak budou pikat. Budou potrestáni. A aby k tomu nedošlo, tak ten Abel se mohl zrodit mezi takzvaně kristovskými lidmi, budeme tomu říkat třeba kristovská linie lidstva. lidmi, kteří co do vědomí, tak jsou potomky toho pravého Krista, teď nemyslím toho biblického. A bylo potřeba nedopustit, aby se narodil, aby měli ten problém. No takže po mnoho generací, protože od té Enkyho kletby pochopitelně uběhly obrovský tisíce let nějakého zápasu temna světla, nebo chcete-li lidí, kristovských lidí, ne lidí. No a když to jenom hodně to zjednodušuju a hodně to zkracuju, jo? Jenom nechytejte mě na detailech. Takže bylo to namířeno právě na tu takzvanou depopulaci, jinými slovy na vyvražďování potomků těch pravých lidí a ti, kteří mohli v sobě nést, tedy v genetice a nechat narodit toho, který si to s nima navždy vypořádá. Proto rodina Gatesů, ač se tváří jako filantropové, je zarputilou satanisticko-nacistickou odrůdou mezi humanoidy a jejich životy té rodiny a společně s dalšími jsou zasvěcené té ideologii porážky skutečných lidí a zamezení tomu, aby se ten novodobý Abel, aby se narodil. Vidíme to v těch historických pramenech, to vidíme, když se konaly hony na čarodějnice, čili když se konaly hony na lidi, kteří pracovali s bylinkami, pracovali jako léčitelé, tak to byli ti, kteří pochopitelně jednoznačně mohli patřit těm, kde by se mohl vyskytovat. To znamená, je potřeba tyhle ty vymítit, proto hon na čarodějnice a ty různé procesy upalování, mučení, trýznění. Ti lidé byli zabíjeni ve strašných mukách, zase to mělo nějaké rituální pozadí. Potom vidíme, dejme tomu, tu takzvanou španělskou chřipku. Vidíme tady první obrovskou vlnu umírajících po očkování. No a všechno to ve druhé světové válce, to, že Židé, protože Židé jsou dvojího druhu, jedni jsou kristovští, druzí jsou ti, co už patří někam jinam, tak ti, kteří nebyli kristovskými, pořádali hon na ty kristovské, protože tam se mohl ten Abel také vyskytnout, pochopitelně mezi slovanskými národy, protože tam té krve je nejvíce. Takže proto ten vyhlazovací program T4, který nikdo nikdy nezrušil a také stále na něm pracují firmy, jako je Bayer a Pfizer, a další, to jsou firmy, které patří do toho velkého korporátního schématu IG Farben. Takže nacistické, satanistické rodiny, které na tom projektu stále pracují. A vidíme, že zopakování s tou naivní, ale s tím modus operandi, které vypadá naivně, ale funguje perfektně, kdy vystrašíte lidi jakousi obrovskou epidemií, pak je pod tíhou strachu oočkujete něčím, co je ještě destruktivnější, než to, před čím je očkujete. Tak to zafungovalo tenkrát hned na konci té první světové války a zafungovalo to úplně perfektně v covidu. A zase tam vidíme ty stejné rodiny Gatesových a dalších. Prostě neopouští to. Vidíme tady potom další takzvané vývoj takzvaných civilizačních chorob. Civilizační choroby jsou teda daní za civilizační vymoženosti, anebo důsledek otupělosti lidí a důsledek vítězného tažení nelidí proti lidem. To je otázka. Otto Warburg v roce 1934 dostal Nobelovu cenu za objev, který říká, že pokud organismus není zakyselený, nemůže onemocnět rakovinou. V takovém organismu nejsou žádné vleklé dlouhotrvající záněty. V takovém organismu, který není zakyselený, funguje perfektně imunitní systém, protože imunitní systém funguje naplno a bezchybně a tak dále. Takže se systematicky pracuje na zakyselování organismu. To je chemizace potravy, chemizace ovzduší a všeho možného. A do toho lékaři léčí rakovinu chemoterapií, která má pH 1,7, tedy je to kyselina, kterou vstřikují do žil těch rádoby nemocných lidí. A s falešnou diagnostikou se nesetkáváme poprvé v době covidové. Falešná diagnostika třeba na rakovinu tady funguje už velmi dlouho, takže lidé, kteří mají třeba nějaký vleklý zánět, lidé, kteří mají ženy, které mají třeba nějaké cysty, což jsou víceméně neškodné záležitosti, jsou diagnostikovány jako onkologičtí pacienti. Je s nimi tak zacházeno a jsou tak léčeni. A pouze ti, kteří opravdu mají odolný organismus, jsou takzvaně vyléčeni, čili odolali tomu procesu léčby, který byl aplikován na základě falešné diagnostiky a přežijí to, protože mají silný základ a zkrátka dobře mají šanci to přežít. A většinou to přežívají a také to přežívají většinou bioroboti, kterým ten kyselý roztok v podstatě nespůsobí v organismu to, co kristovskému člověku. Čili například léčba rakoviny, ptáte-li se proč, když v roce 1934 je Nobelova cena udělena za objev de facto, jak předcházet rakovině a čím ji léčit. To znamená, pokud někdo má onkologické onemocnění, měly by být využity všechny prostředky k tomu, aby se jeho organismus stal víc alkaloidním, čili aby dostal obrovské množství zásadotvorných látek do svého organismu. Proč je to děláno naopak? Tak to je právě ta agenda vyvražďování těch skutečných lidí. Protože elektrolyt bioroboti mají velice rádi. Takhle bych to zjednodušeně prostě jenom popsal. No, pokud to někomu přijde přitažené za vlasy, tak věřte, že vím, o čem mluvím, protože těch falešných diagnóz nebo těch falešně diagnostikovaných lidí jsme s Išou měli v takzvaném, jak bych to řekl, kdy jsme byli požádáni o pomoc při léčbě, při vytváření podmínek pro to, aby se tělo uzdravilo, tak na mých rukama prošlo obrovské množství. A lží od řady lékařů na těch specializovaných pracovištích onkologických se ti lidé dočkali v obrovské míře. Vzpomínám tam na paní, která v podstatě měla růži, byla diagnostikovaná jako onkologický pacient s tím, že jí operativně vezmou prsy, s tím, že jí budou ozařovat, s tím, že jí narvou tou kyselinou. Ona pochopitelně intuitivně tušila, že něco je v nepořádku, takže jsme s ní komunikovali. nakonec rodina podlehla tlaku těch lékařů a paní podstoupila tu léčbu tak, jak požadovali lékaři, ale ten případ byl zajímavý tím, že třeba paní byla na krvi na specializovaném pracovišti v Motole, byla na krvi, tam říkala, ptala se té lékařky, říkala, je to špatný, že jo, paní doktorko? A říkala, ne, máte to úplně v pořádku, máte štěstí, jste vyléčená, máte výsledky naprosto zdravého člověka. A když ty výsledky přinesla tomu svému onkologovi, tak ten spráskl ruce a prohlásil, že to tuší, že to tam je zás a že to musí řešit. Čiže lékaři a bílé pláště jsou mezi lékaři a bílými plášti je velké množství těch, kteří tu agendu temnou jedou naplno. Mají za to kariéru, ocenění, peníze, nevím, co všechno. Ale těch lékařů, kteří skutečně jsou těma objevitelema těch diagnóz, respektive dělají tu diagnostiku, dělají správně, bezúčelově. Těch je čím dál tím méně. Takže to období, ať to byla ta období španělské chřipky, přináší sebou určitou zvýšené úsilí v bádání okolo těch věcí. A jak už jsem řekl, třeba v roce 1934 Otto Warburg dostal Nobelovu cenu za objev, který je tak zásadní pro onkologická onemocnění, a přesto medicína pracuje naprosto opačným způsobem. Ptáte-li se proč, pak se vracím k té Enkyho kletbě, k vyhlazovacímu programu T4 a k dlouhodobému vyhlazování těch pravých lidí těmi nelidmi. V roce 1944 doktor Herbert Shelton říká, chřipka je přirozený proces detoxikace těla v reakci na nadměrnou toxicitu v buňkách. Takzvané viry jsou zbytky z umírajících buněk. Na chřipku nikdy nebyl vynalezen lék, protože chřipka sama je ten lék. To říká tento pan doktor Herbert Shelton v roce 1944. Přesto se tady neustále vyvíjí léky proti chřipce a vyvíjí se tady vakcíny proti chřipce. Jak to je možné, když v roce 1944 říká de facto toto? My to dneska posouváme s Išou dál, že říkáme, že to jsou víceméně jakoby informační jsou to informační toxíny. Je to něco, co musí z těla ven. Když zarouškujete člověka, který má chřipku, jeho zabijete. Povětšinou. Protože to tělo se není schopno očišťovat tou přirozenou detoxikací. Proto člověk, který má chřipku, tak detoxikuje. Jak se ten detoxikační proces projevuje? Detoxikační proces, všimněte si, když probíhá detoxikace organismu, tak vždycky máte stejné příznaky, jako když máte chřipku. Já když jsem přednášel jedním seniorům, byl jsem pozván, byl jsem mezi očkovanými seniory v jednom nejmenovaném moravském městě, tak jsem měl třídenní chřipku. Bolely mě kosti, klouby, svaly, měl jsem teplotu, byl jsem mrtvolnej, detoxikoval jsem. Detoxikoval jsem ty spike proteiny a to svinstvo, čím mě tam infikovali. Jo? Byl jsem v prostředí, natáhl jsem si do sebe ty toxíny, vdýchal jsem, protože jsem byl v tom, takže jsem si nadýchal ty toxíny a jsem detoxikoval a měl jsem jakousi krátkou chřipku. Když detoxikujete po alkoholovém dýchánku, tak ta kocovina se velmi často blíží chřipce, jako kdyby. Záleží, jakou jí máte. Když detoxikujete určité jiné věci, tak vás bolí klouby, bolí vás svaly, bolí vás povrch těla, detoxikujete. Čili detoxikace mají stejné příznaky klinické, jako když máte chřipku. Není to náhodou tak, jak tady píše pan doktor, že v podstatě není to tak, že když detoxikujete, máte příznaky chřipky, ale neříká se detoxikaci obecně chřipka? A to je právě to, o čem tady ten pan doktor mluví. A mluví o tom spousta jiných lékařů a kapacit, kteří opravdu se do toho ponořili, do toho tématu. Takže oni vlastně definují tu chřipku jako detoxikaci. Ne jako onemocnění, ale detoxikaci po zásahu imunitního systému, tak vzniká odpad, jednoduše, toxický odpad, který musí tělo prostě vypotit. Proto je horečka, proto tělo se potí, máme pít, aby to odcházelo tím pocením, máme se sprchovat vlažnou vodou, aby jsme umývali povrch toho těla, aby ta detoxikace probíhala co nejrychleji a aby potíme se, aby to probíhalo co nejrychleji, aby se co nejrychleji z toho stavu klinických nepříjemných změn a projevů dostali. Jak jednoduché. Ovšem dělá se z toho velká věda, protože v podstatě jde o něco jiného, než o uzdravování těch lidí. Jde o něco jiného. Takže také, co mě velmi často jako napadalo, jak mohou existovat chřipková období, jako jo. Že prostě existují období, vždycky po tom létě existuje období těch chřipkových takzvaných epidemií. Jo. To přesně s tím úzce souvisí a potvrzuje to zase to, o čem se teď tady bavím. Přes léto svítí sluníčko. Slunce jako takové má dezinfekční jeho paprsky a záření. To má dezinfekční v úzovkách působení, to znamená, že spoustu, a navíc je nám teplo, potíme se přirozeně, tím, jak se potíme, tak pochopitelně detoxikujeme spoustu toho odpadu z našeho těla. Najednou se ochladí, přestaneme se potit, spíše nám chladno, to znamená, že je i ukončen proces detoxikace, přirozeným pocením se na slunci a sluníčko přestane svítit, to znamená, že i v ovzduší ta dezinfekce toho, co se v tom ovzduší nalézá, tak ta ionizace tím sluncem, to paralyzování těch různých toxínů, které se tam nalézají, tak ty toxíny pochopitelně začnou být ve větší míře. To znamená, že se tady potkají dvě věci. Méně sluncem prozářené prostředí, které je více toxické a nepotící se jedinec, který tím, že se nepotí, tak omezil detoxikování toho, co se do něho dostává. A dostává se do něho toho víc, protože vdechuje víc těch toxínů. A to, než si tělo nastaví nějaké nové parametry, jak se těch toxínů zbavovat, tak může nastat to přesycení těmi toxíny, které se začne projevovat tím, že nastanou klinické změny toho organismu. Člověk takzvaně onemocní tou chřipkou, ale člověk vlastně přejde na jiný typ detoxikace, jiný typ detoxikace. A teď do toho montujeme, montujeme do toho antibiotika. Antibiotika pochopitelně na chřipku s velkým otazníkem. Proč? Protože antibiotika, když, tak bych viděl v případě bakteriálního nějakého onemocnění. Antibiotika u bakteriálního onemocnění můžu nahradit koloidním stříbrem, které vynese, pomůže těm bakteriím z těla ven a hlavně je to usmrtí, protože koloidní stříbro je dezinfekční. Co se týká tedy toxínů typu toho, co jsme vdechli z toho prostředí, které začínají tlít listy, tlí tráva. Ten podzim je nepříjemný tím, že příroda se ukládá, sama se čistí, to znamená, že je tady spousta toxínů, které už to slunce neničí, ale my je vdechujeme. To znamená, že takhle vznikají ty podzimní chřipky, což jsou vlastně detoxikační příznaky. No, takže dají na to antibiotika a teď si myslíte, že máte v těle ty toxíny. Antibiotika fungují tak, že ty toxíny zabalí, zapouzdří a organismus je nevidí. To znamená, že když je organismus nevidí, tak na ně nemůže reagovat, nemůže je vypudit ze svých mezibuněčných a buněčných prostor. To znamená, že jsou to neviditelní útočníci, kteří se zakopali ve vašem organismu a z toho může také často vzniknout opravdu buď vleklý zánět, nebo dokonce onkologické bujení. Onkologický problém. Antibiotika přímo souvisí s odstartováním rozsáhlých onkologických onemocnění. A zase, v roce 1944 je učiněn objev panem doktorem Herbertem Sheltonem. Tento objev je zneužit a v podstatě medikace se proměňuje v útok na lidské zdraví, protože se lidem, kteří detoxikují a mají takzvanou chřipku, tak se podávají antibiotika, aby se ona se jako zkrátí ta doba té detoxikace, protože to tělo nemusí toho vydetoxikovat tolik, protože ty neviditelné tělo nedetoxikuje. Jenomže v tom těle zůstávají zakopaní, zapouzdření. Jsou to zakopaní útočníci, kteří nikdo neví. Jsou to miny, které nikdy nikdo neví, co se s nimi kdy stane, jak budou v určitou chvíli reagovat. Jedno je jisté. Čím víc máte zakopaných takovýchto skrytých útočníků, tím rychleji je dosaženo toho, že vaše tělo má klinické projevy chřipky při běžné detoxikaci. To znamená, že za normálních okolností detoxikujeme tyhle ty patogeny, detoxikujeme tyhle ty toxíny, které nadýcháme a získáme různými cestami do svého organismu, tak je běžně detoxikujeme a nemáme změněný klinický obraz. To znamená, že nemáme teplotu, protože to je běžný proces, které to tělo zvládá. Když je přestoupená míra toho, čili těch toxínů máme v těle víc, než tělo je schopno běžnou detoxikací dostat ze sebe ven, tak se začnou projevovat příznaky té chřipky, to znamená, začíná tělo, máme tam únavu, musíme do postele, začínáme se potit, máme klepavku, bolí nás všechno, čili je to takzvaná krizová detoxikace, bychom to možná mohli nazvat, taková krizová detoxikace, kdy běžným provozem nestíháme detoxikovat, nebo běžným žitím nestíháme, za běžného stavu nestíháme detoxikovat a proto jsme uvedeni do stavu krizového, čili do stavu nemocné. Čím víc máte v sobě zakopaných těch toxínů, které tělo sice nevidí, ale pravděpodobně vibračně navnímává, tak tím se ten prostor mezi tou běžnou detoxikací každodenní a tou krizovou, tak se zmenšuje. To znamená, že stačí velmi málo a máte tu chřipku. To je důvod, proč po řadě antibiotik se lidem vrací ta onemocnění. Mají ten imunitní systém, mají prý nefunkční, ale já bych to takhle úplně neviděl, protože sice antibiotika vám ničí imunitní systém, to ano, ale řekl bych, že se tam právě potkávají ještě ty věci těch zakopaných. Detoxikací opomenutých, takhle bych řekl, s tím množstvím přijatým, a když se to sečte dohromady, tak je to nadlimitní a tělo zazvoní k tomu, že musí prostě nastat ta krizová detoxikace. Čili myslím si, že takhle nějak by se to dalo popsat, čili z tohohle vede nějaká cesta. Z tohohle vede cesta, pokud nepoužíváte, nevyužíváte koloidní stříbro, tak je potřeba koloidní stříbro začít užívat. A koloidním stříbrem v podstatě se můžete zbavit těch zakopaných, zapouzdřených toxínů, jedovatých zbytků nějakých patogenních buněk a podobně, které v těle máte. Je to na principu vibrací. To znamená, že zatímco váš imunitní, vaše bílé krvinky nejsou schopné najít toho zakopaného toxína, tak koloidní stříbro ho rozpozná podle vibrací. A podle vibrací koloidní stříbro rozpozná, jestli toto do vašeho těla patří nebo nepatří. Pokud to do vašeho těla podle vibrací nepatří, koloidní stříbro to čapne a vynese to ven. Detoxikujete to. To znamená, že těch starých po antibiotikách různě uložených, srágor v sobě, se můžete zbavit právě kůrou koloidním stříbrem. Taková detoxikační kůra koloidním stříbrem může vypadat tak, říkáme to, na 10 kg váhy jedna kapka koloidního stříbra, to znamená, máte-li 70 kg, tak je to 7 kapek koloidního stříbra ráno, v poledne a večer. Užíváte 3x denně. Pokud vážíte 150 kg, tak je to 15 kapek 3x denně. Čili na 10 kg váhy jedna kapka koloidního stříbra. Užívat normálně, do vody vypít. Koloidní stříbro vám nemůže nikde ulpět. Koloidní stříbro volně prochází buněčnými i mezibuněčnými prostory. Proto je to koloidní, protože svojí velikostí nemá šanci nikde uspět. My doporučujeme koloidní stříbro od antibakterínu, či antibakterin.cz. Doporučujeme koloidní stříbro Strong. Tam si můžete vybrat mezi méně, středně a hodně obsaženým obsahem stříbra. To znamená, Strong je to, které má 40 ppm a víc. Takže a to, co říkám, ta jedna kapka na 10 kg, to je Strongu uvažováno, ano. že je koloidní stříbro, které má alespoň 40 ppm. Pokud si koupíte koloidní stříbro někde jinde, tak se musíte podívat, kolik má ppm, protože pokud má 20 ppm, což jsou jednotky hustoty, čili je to vlastně určení, kolik těch částic toho stříbra, kolik těch koloidních částic toho stříbra je obsaženo v daném množství roztoku, čili je to hustota toho stříbra. Takže čím to číslo je vyšší, tím vyšší hustota je. Takže pokud máte třeba koloidní stříbro, které má 20 ppm, tak musíte dávkovat 2 kapky na 10 kg. Jo, té váhy. Můžou to i děti, můžou to i zvířátka. Koloidní stříbro v České republice zákon určuje, že nesmí být užíváno vnitřně, protože je tak nebezpečné, že by se mohlo zjistit, že opravdu je velice účinné a lidé by si nenechali kazit zdraví různými léčivy. Koloidní stříbro funguje na AIDS, koloidní stříbro funguje na zlatého stafilokoka, koloidní stříbro funguje na řadu parazitů a na řadu právě věcí, které jsou takřka neřešitelné medicínsky. Prý jsou neřešitelné medicínsky. Proto v některých zemích Evropské unie můžete koloidní stříbro užívat vnitřně, v České a Slovenské republice je to zakázané. To ale nám nebrání v tom, aby z principu věci jsme věděli, že když je něco koloidní, tak mi to nemůže ublížit. Tak se nemusí nikdo bát předávkování a já nevím čeho. Takže koloidním stříbrem se zbavíte těch starých nánosů, zbytků všeho, co vám posléze může velmi zkomplikovat život a zdraví. To bylo asi k tomuhle tématu. Jasné je, že tedy připustíme-li si tu záležitost tímto způsobem, potom asi chápeme, že pokud se budeme nalézat mezi lidmi očkovanými, kterým se neustále v těle tvoří spike proteiny a spike proteiny právě nesou ty patogeny, které detoxikuje ten člověk okolo sebe do ovzduší. Takže očkovaní lidé jsou neustále infekční, se dá říct, tak se nedivme, že potom někdo má třeba podlomené zdraví. Pokud někdo právě má ten imunitní systém takový na hraně, tak je potřeba se jako zamyslet nad tím, čím by to mohlo být způsobeno. Pokud má imunitní systém jaksi nalomený, ten, kdo se nechal obodat, to je hodně těžký potom. Tam víte, že existují tedy různé přístupy. Přiletěly mi tady dvě zprávy. Ta první... Tady něco máme... Tady píše Míša, že to, co jsem tady říkal o těch zvířátkách, že jsme se učili za socíku na základce, takže jenom je potřeba se rozpomenout. Pepa to určitě nemyslel zlé, to je jasný. Jen poukázal na to, že třeba zrovna tohleto se mu ode mě nelíbilo, takže proto jsem to probral ne kvůli Pepovi, ale kvůli tomu, proč jsem to vlastně já tady říkal, tou formou, jak jsem to říkal. To je jedna věc, to psala Míša, děkuju. To byla jedna zpráva. Druhá zpráva, dávkování, respektive ta kůra, jak prý by měla probíhat, ptá se tady Jarmila. Já to říkám velmi často, tak už na to i zapomínám, tak já to jenom řeknu. Když si děláte kůru koloidním stříbrem, tak to dávkování jsem vám teďko řekl, ale ta kůra jako taková by měla trvat alespoň půl roku. To je jedna věc. Druhá věc je, že kůru provádějte tak, že tři týdny v měsíci aplikujete to koloidní stříbro a hojně ho zapijete vodou, co nejkvalitnější. 3 týdny si to takhle dávkujete a 1 týden vynecháte. Nedáváte koloidní stříbro. 1 týden jste bez koloidního stříbra. Proč? Protože ve vašem organismu se zcela bezpečně nakupilo spousta materiálu, který to koloidní stříbro připravilo k vynesení, a vy musíte dát prostor tomu tělu, aby už nic nepřipravovalo, aby se to koloidní stříbro vyneslo, teda aby se to koloidní stříbro s těma patogenama, aby se to vyneslo ven, aby to bylo vydetoxikováno, a pak zase můžete zahájit zametání toho prostoru. To znamená, můžete zase smejčit a můžete zase nadělat hromádky, které je potřeba vynést. Takže jedete 3 týdny dáváte koloidní stříbro, týden probíhá jenom samotná detoxikace připraveného, to znamená jenom hojně pít kvalitní vodu. 3 týdny dávkujete koloidní stříbro, týden zase vynecháte. Takhle to děláte po dobu 30 dnů. Tak, to je důležité. Píše Lukáš. Když jsem zmínil tedy prý očkované, a pokud někdo prošel očkováním a uvědomuje si, že podstoupil nějaký problém, podstoupil něco, co mu asi na zdraví nepřidalo, tak jestli se toho dá zbavit prostě. Zbavit se toho pochopitelně dá, lze. My jsme o tom mluvili s Išou. Jak se toho dá zbavit? Jo, to se netýká pořadu, co mi tady píše Jirka. Tak, Lukáš se ptá, jak se vlastně zbavit toho po očkování. Těch šarží bylo vícero, některé byly placebo, některé byly třeba ty Ečka byly prej asi jako exitus, ty byly většinou směrované na to, že bylo úmrtí exitus po tom vpichu. Různé ty šarže pochopitelně, aby oni si udělali taky nějaký svůj výzkum a tak dál, tak v sobě ukrývali různé typy destrukce toho organismu, tak bych to asi nazval. Čiže nedá se to jednoznačně určit, ale dejme si takovou obecnou metodiku. Pokud chcete pomoct někomu z těch problémů, které nebo zbavit se nějaké toxikace po očkování, tak dalo by se říct intoxikaci udělat. Tak je dobré jít 2 základními směry, pořídit si koloidní stříbro a dávkovat podle toho, jak jsem teďko tady říkal. Můžete třeba i malinko přitlačit, pokud máte nějaké zdravotní problémy, můžete jít až na 2x toho dávkování. Pak, než by vám to pak ublížilo, ale pak už to opravdu jakoby vyhazování peněz z okna, protože víc už to tělo stejně jako nezvládne opečovat, čili dáváte pak nadměrné množství toho stříbra do těla, neublíží vám to, ale neudělá to tu práci stejně, protože je to detoxikovaný směrem ven, to stříbro zbytečně jakoby krz vás prochází a nemůže udělat tu práci, tak bych to řekl. Ale nemůže se nikde usadit, nemůže nikde vytvořit toxická ložiska, protože koloidní materiál se nemůže nikde usadit. Ani v buňkách, ani v mezibuněčných prostorách. Neboť volně prochází do buňky i z buňky ven. Tak, kolik máme hodin? Tohle to řeknu a zahrajeme si písničku. Podáváte koloidní stříbro, jasný. A potom po dobu 3 měsíců, ideálně, bych udělal kůru z nálevu pampeliškového kořene. Čili koupíte si drcený pampeliškový kořen, sušený, to koupíte prostě normálně, běžně, a děláte si takovýhle nálev. Vezmete rovnou polevkou lžíci toho drseného pampeliškového kořene večer, dáte do skleněné nádoby, přelijete půl litrem studené vody, necháte to do rána stát, necháte to za studena louhovat. Jo? Ráno slejete ten studený nálev, slejete z toho pampeliškového kořene, přidáte další lžíci rovnou toho drceného kořene, přelijete horkou vodou, vroucí vodou to přelijete a necháte to hodinu stát. Za hodinu ten půl litr té vroucí vody, který jste tam dali, tak vychlad, takže slejete ten půl litr toho čaje v podstatě a smícháte ho s tím půl litrem studeného nálevu. Máte litr úhrnem, máte litr nějakého nálevu z pampeliškového kořene. Máte studený a teplý výluh. Popijte celý den, usrkáváte celý den a hojně zapijte vodou. Do toho bych namontoval ještě hojně čerstvého křenu. Čerstvý křen bych také doporučil, abyste si zařadili do jídelníčku. Běžte někde si nakopejte čerstvý křen nebo si kupte. Čerstvý křen se prodává, ne nic, co je v nějakých skleničkách. Normálně ten kořen nastrouhat, až vám budou téct slzy prostě, nastrouhat a naučte se denně alespoň 2 polévkové lžíce toho křene sníst. Můžete si to dát k uzenině, můžete si to dát na chleba s máslem, můžete si to různě se naučit to jíst. Takže půl roku si udělejte kůru koloidním stříbrem, 3 měsíce si udělejte kůru pampeliškovým kořenem a po dobu alespoň 2 měsíců jeste hojně ten křen. Teď bude pochopitelně, on je teda celoročně, že jo, já vím, že když byla zabíjačka, tak jsme si šli ten křen vyrejpat ze zmrzlý země, ale teď bude čerstvý křen, takže můžete si udělat krásnou kůru, kdo potřebuje. To by vám hodně mělo pomoct před tím, co v těch vakcínách na vás nastrojili. Pojďme si dát písničku a po písničce se tedy můžeme zase vrhnout na můžeme se vrhnout na nějaké téma.
Thank you.
skvělý roman. Skvělý. Roman Dragoun. Tak myslím si, že jsem asi nějak tak odpověděl na to, co bylo potřeba. A ještě bych chtěl zmínit jedno téma, protože máme 18.41. Předpokládám, že jste už nastartovali svoje oře. Ať už máte elektrokolo, anebo ať už máte klasický bicykl bez jakékoliv pomoci, bez jakéhokoliv příšlapu. Měl jsem tady v pořadu jeden takový příspěvek, který vlastně směřoval k tomu, jestli elektrokolo je nebo není dobré. Já teda teď úplně z té debaty vylučuju děti. Prostě dětem do ruky elektrokolo nepatří. Děti potřebují, aby to svoje tělo zatěžovali na standardním kole. Naše malá má malý kolečko a ujecní 10 kilometrů není problém. Takže ty děti mají jako mají v sobě energie dost a dost, bych řekl. Pokud nemají, je potřeba, aby ji nabrali. To znamená koloběžka, myslím si, že kolo je ale lepší, protože ta koloběžka je náročnější. A není smysluplné, aby rodič jel na kole a dítě jelo na koloběžce. To je blbost. Buď všichni na koloběžce, nebo všichni na kole. Dětem do ruky elektrokolo prostě nepatří. To je nesmysl. Když to dítě má kolo s přehazovačkou, tak se s tím vždycky poradí a když se s tím neporadí, tak kolo vytlačí. Bavím se teď o dospělácích. Bavím se právě o tom, že já jsem měl spoustu předsudků ohledně elektrokola. Některé řeknu předsudky, rozptýlil ten článek, který vlastně vypovídá o tom, že pokud se vědci tou otázkou zaobírali, tak zjistili, že naopak elektrokolo umožňuje nedocilovat takových těch hraničních tepových frekvencí, anebo elektrokolo zamezuje tomu, abyste se dostali do situace nějakého krizového stavu, které nebude dobré pro váš oběhový systém. Znamená, že elektrokolo vás víc udrží v té aerobní zóně tepové frekvence. A jedna věc, druhá věc, lidé, kteří třeba už to běžné kolo odloží, protože si řeknou, už mi to nedělá dobře, už víc to kolo vodím, než abych na něm jel, nebo z nějakého jiného důvodu jsou zdravotním nějaký potíže, bolesti kloubů, kdy na tom běžném kole někde musíte hodně přišlápnout a potom to pochopitelně cítíte, tak to elektrokolo prodlužuje vůbec jakoby trávení toho času při této aktivitě, protože vám umožní neodložit to kolo tak brzy. Jo? Čili ukázalo se, že lidé elektrokolaři na tom kole tráví víc času než lidé, co mají standardní bicykl, jezdí delší sezónu, najedou víc kilometrů, i denní dávky, které mají, tak mají pochopitelně větší, přičemž ale, co se týká spalování kalorií, tak elektrokolaři jsou na tom jenom o třetinu hůře, než natural cyklisté. Ale protože těch kilometrů denně najedou víc, tak zcela spolehlivě spálí úplně stejnou dávku kalorií. To znamená, dám příklad, prostě když, ať se nám to dobře počítá, když běžný cyklista teda si dá 30 km na kole a spálí nějakou dávku kalorií, tak elektrocyklista si spolehlivě ujede těch 40 a víc kilometrů a spálí stejně nebo víc těch kalorií. To znamená, že ke spalování dochází v té aerobní zóně. Zbytek je přetěžování organismu, kdy nespalujete víc, ale pouze se vystavujete riziku, že vám praskne nějaká céva, že nějaká výduť a tak dál. To jsou všechno pak nebezpečné s věkem přicházející nebezpečné věci. Já se pamatuju, když ještě před 2 lety jsme jeli s Eliškou tady od nás do kopce, nahoře na kopci, kdybych neměl přilbu, tak mi vyletí srdce z hlavy nahoře a člověk si řekne, jestli to je dobře ještě po 60, dejme tomu si jako našlapovat na tyhle ty nášlapné miny, protože nikdy nevíte, co se vám pak jakoby ozve. Takže tyhle ty hraniční situace, to elektrokolo vám eliminuje. Prostě vy se nedostanete s tou tepovkou anebo v té zátěži se nedostanete na nějakou limitní mez, při které pak může dojít právě k těm mrtvicím nebo k nějakému selhání srdečnímu, oběhovému a tak dál. Takže elektrokolo se v mých očích trošku proměnilo v tom ohledu, že na něm pochopitelně nejezdí jenom lemry, ale naopak, že to elektrokolo může být stejně užitečné a stejně prospěšné, ne-li o kousek ještě víc, než ten standardní bicykl. Je to bohužel o té ceně, která je vyšší než za normální kolo, ale dneska už elektrokola některá se dostávají na cenu lepších kol. To znamená, v čem je to lepší kolo lepší, když takhle řeknu. No je to v komponentech, to znamená, že se snižují valivé odpory ve středovém složení, ve složení kol, to znamená, že to kolo lehčej jede, čili nemáte tam takové energetické ztráty ve valivých odporech. No a je to potom váha, to znamená, že zase za snížení váhy toho rámu si zaplatíte. Takže koupíte kolo za 40 tisíc, aby vyhovovalo tomu, že se na něm nenadřete, ale ono už za 40 tisíc koupíte elektrokolo, kde sice ty komponenty nebudou v takové kvalitě, ale s tím vším vám pomůže motor. No a pokud sám člověk jako takový má trochu nadváhu, tak i s jeho těžším tělem mu ten elektromotor prostě pomůže. Takže to je jedna věc, kdy pokud si to můžete dovolit, tak klidně si to elektrokolo kupte. Má to pochopitelně některé svoje zásady. Je potřeba se vyhnout tomu, abyste to kolo myli vapkou, abyste nenastříkali vodu někde do toho systému té baterie, kde by mohlo dojít k nějakému prolnutí vlhka a tak podobně a potom k nějakému požáru a víme, že ty požáry těch baterií, že to je opravdu zničující. Čili je potřeba být v tomto ohledu potom opravdu opatrný a k tomu elektrokolu se chovat trošku jinak než třeba k běžnému kolu. Jedna věc, druhá věc je, že to je o větším namáhání, pokud nemáte elektromotor v zadním kole, tak je to o větším namáhání toho řetězu a toho systému převodu té energie, tak to je taky potřeba jako trošku víc servisovat brzdy, protože je to větší váha, ale vlastně moc neprojevuje. Já jsem na elektrokole jezdil ještě s vozejkem s Eliškou, to znamená, že z kopce jsme tomu dali docela pěkně zahulit vždycky. No a ty brzdy jsou dost dimenzované na to, že fungovaly skvěle. Řekl bych, že ani není potřeba, a to si myslím, že prostě řada lidí asi nepochopila smysl elektrokol, když si nechávají odblokovat ten limit 25 kilometrů, jo. Víte, že elektrokolo běžně je blok líták, aby ta elektrická pomoc, ta motorová pomoc, aby byla limitována rychlostí 25 km za hodinu. Má to svůj význam a oporu i v legislativě, to znamená, že pokud si tohleto necháte odblokovat, tak už to není elektrokolo, ale už je to elektromoped. Musíte mít řidičský průkaz, řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla s rychlostí nad 25 km, čili normálně jako na pioníra, na 50 třeba nějakou. Povinnost přilba, to by mělo být i na kole pochopitelně. Povinnost SPZky přihlásit do registru, to znamená uděláte z neregistrovaného majetku, z neregistrovaného kola, uděláte registrované kolo. No a povinnost platit povinné ručení. Takže to je po legislativní stránce. Pochopitelné je, že si to můžete nechat odblokovat, aniž byste legislativně řešili další tyto záležitosti, ale pozor, můžete mít nehodu, může to kolo být vzato na expertizu, může být zjištěno, že jste měli odblokování a máte smolíka, jo. Můžete být ve velkých problémech. Navíc dneska už policisté mají určité metody, jak ty věci zjišťovat. Kdybyste jeli náhodou do Německa na elektrokole, které máte odblokované a neoficiálně tedy neodblokované, tak pochopitelně tam ty kontroly jsou mnohem důslednější a zejména na ty lidi z Čech, tak oni se zaměřují. Další věc je, že máte taky kolizi potom u výrobců, máte kolizi se zárukou. Jo. Čili celá ta anabáze odblokovat, neodblokovat si ten příšlap je také takzvaně o výdrži baterie, to znamená, když ten příšlap nemáte, je nějak limitovaný a máte ho v podstatě pořád, no tak vám to žere víc baterii, víc to spotřebováváte a nemáte takové spalování kalorií jako na tom běžném elektrokole, protože když to kolo rozjedete, ono přeci jenom váží o kousek víc než běžné kolo. Když to kolo rozjedete, je to nějaká rozjetá hmota. Když to rozjedete nad 25 km, tak můžete jet 28, můžete jet 30, 35. Šlapete si za svý, už vám s tím nikdo nepomáhá, ale měli jste tu výhodu, že do té rychlosti 25 vám s tím pomáhal ten motor. To znamená, dostali jste se na tento limit, jedete si úplně za svý, jako kdybyste jeli na normálním kole, a když přijdete do stoupání, tak vám zase se vrátí zpátky ten příšlap při poklesu rychlosti na 25. Čili za mě jako rozhodně neodblokovávat, protože tak, jak já jsem si to vyzkoušel na tom elektrokole, tak je to tam na těch 25 totiž už vůbec nepoznáte po rovině, když jedete a dostanete se nad 25 km, tak vůbec nepoznáte, že už ten příšlap nemáte. Ono inteligentní, když jsou ty kola inteligentní, tak pochopitelně s rostoucí rychlostí se vám omezuje ta síla toho záběru, protože všechno se odehrává v kroutícím momentu. Čím víc vy dáváte sílu do pedálu, tím víc vám pomáhá taky ten motor. Jo? Čili inteligentní kola už to mají takhle nastavený, čili inteligentní elektrokolo nemůžete použít tak, že třeba jedete 20 a nešlapete. Tohle inteligentní kola nedělají. Prostě vy musíte šlapat a dělíte se s tím elektromotorem o tu sílu do těch pedálů. A v podstatě modelováním těch programů, který tam máte, máte eko, máte třeba eko program, pak máte nějaký medium, pak máte nějaký sport třeba a pak máte třeba enduro. Já mám MTB tam A to je největší příšlap, jo. Takže třeba máte 4 až 5 variant a taky pochopitelně můžete jet úplně bez, jo. Čili máte tam několik variant, pochopitelně je to o tom výkonu toho elektromotoru. A vy si tímhletím vlastně dáváte ten poměr, jestli když vydáte 50, tak motor dá 50 a máte dohromady 100, anebo motor bude dávat 25 a vydáte 75% té síly do těch pedálů. Čili vy si volíte tu zátěž, se kterou vlastně pojedete. A takhle je potřeba o tom uvažovat a takhle je potřeba to elektrokolo využívat. Takže většina lidí jezdí na ten program Eco a jenom do nějakého dlouhého táhlého kopce, tak si tam prostě přidá třeba 50 na 50, aby se vyhoupli na nějaký vrchol kopečku. Je to záleží, v jakém terénu jezdíte. Čili pak je to i o tom dojezdu. A ten dojezd je právě to, co mě na tom elektrokolu jako vadí v uvozovkách, protože dobíjecí stanice, že jdete někde na oběd a tam si to kolo dobijete, tak za tu hodinu třeba toho moc nenabijete, to je pravda. A když si představím, že třeba elektroauto bych musel pořád koukat, kolik tam ještě mám a už musím někde zastavit a už musím někde dobíjet, tak to je to, co mi prostě na té elektrice jako takový silně vadí. Chtěl jsem ještě říct jednu věc závěrem. Včera se mi to stalo, stojím u kruhového objezdu, dávám přednost autům, vytvořila se mezera, chtěl jsem se rozjet, začnu se rozjíždět a před autem mi jede cyklista, který mi křižuje prostě, protože po přechodu jede na kole, to znamená je neviditelný. On když jede, tak vy ho nevidíte v zorném poli, nikde ho nemáte. A při té rychlosti na tom kole, kterým jede, tak najednou ho máte před autem. Naštěstí teda rychlá reakce, ještě jsem stihnul ho vybavit pár návodama, co si o něm myslím, že po přechodu se nejezdí, ale znova opakuju, pokud máte ten zlozvyk, že po přechodu nevedete kolo a přejíždíte, tak buď musíte vy být nesmírně opatrní a jet rychlostí chodce a přijíždět rychlostí chodce a velice pomalu a obezřetně, ale spíš, prosím vás, po přechodu se na kole nejezdí. Je to velice nebezpečné. Velice nebezpečné. Pro toho řidiče, který má dávat chodcům přednost, a to je zase, jo, nesmysl, který prostě tady někdo zaved, je, že chodci mají absolutní přednost na přechodu. To je nejhorší, co se může tlouct dětem do hlavy. Prostě ty děti musí být obezřetné. I když mají tu přednost, tak se musí chovat, jako když tu přednost nemají. To je nejlepší způsob, jak přežít. Tak, dáme si krátkou písničku a budeme končit. To bylo všechno, co se vešlo do dnešních stárnutí přežitek. Loučím se s vámi, v pondělí se zase uslyšíme, no a potom v úterý a tak dále. Takže od mikrofonu tady z Midgardu z pořadu stárnutí přežitek s datem 24.5.2025 se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám bloudí tmou. Čekám a ty snad klidně sním, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš. O Mariano, malá sladká Mariano, nad mým srdcem máš čarovnou moc. O Mariano, malá sladká Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to vím, zda teď na rtech tvých nezvoní tichý smích, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou se vzdu tě v loktech svých.